În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Venit Apostol, Maica Curăției, osânditoarea păcatului și vestitoarea pocăinței, petrecerea îngerilor și mărturisirea oamenilor. Cuvânt din slujba utreniei, din prima zi a Apostolului Mare. Dragi părinți și frați creștini, cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem din nou în pragul Postului Mare. Biserica ne oferă din nou prilejul de a ne înnoi viața duhovnicească prin post și rugăciune, ca să fim cât mai aproape de Dumnezeu și în final să întâmpinăm după cuvință înfricoșatele sale patim, ca apoi să ne ridicăm din mormântul păcatului odată cu slăvita sa înviere. Duminica de astăzi este numită a lăsatului sec de brânză, pentru că de mâine începe postul premergător patimilor și învierii, dar este și numită Duminica izgonirii lui Adam din Rai, în amintirea căderii acestuia în păcat, prin nerespectarea poruncii de a nu mânca din fructul oprit de Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, nerespectarea poruncii postului. Pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Evanghelie este un fragment din cuprinzătoarea predică de pe munte, rostită de Mântuitorul la începutul activității sale de propovăduire a noi învățături. Sunt trei învățăturile care se desprind din această scurtă pericopă evanghelică, la care se adaugă și câteva învățături din Apostolul care s-a citit prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către creștinii din Roma. În primul rând, Mântuitorul vorbește despre iertare, condiționând iertarea păcatelor noastre de modul în care noi vom ierta pe cei care ne-au greșit, zicând: de veți ierta oamenilor greșalele lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel Ceresc. Dar de nu veți ierta oamenilor greșalele lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșalele voastre. De aceea, datorită acestei învățături, în cărțile vechi bisericești, duminica de azi poartă și a treia denumire, aceea de a Duminicii Iertării. A doua învățătură este cea despre post. Mântuitorul, făcând o paralelă între postul fățarnicilor din vremea sa și adevăratul post pe care trebuie să-l practice un autentic ucenic al său. Însă Mântuitorul ne-a poruncit nu numai postul să-l facem în ascuns, spre a scăpa de slava oamenilor, ci și milostenia, și rugăciunea, și toate faptele bune, că iată ceea ce ne spune El. Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei, altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat greți vouă că își iau plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie întreascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti ție. Iar când vă rugați, Nu fi striști ca fățarnicii, cărora le place prin sinagogi și prin colțurile ulițelor, stând în picioare, să se roage ca să se arate oamenilor. Adevărat grăiți vouă că își iau plata lor. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Observăm însă că scopul pentru care Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus ca să lucrăm acestea într-o ascuns este spre a ne feri de păcatul cel mare al mândriei și al slavei deșarte, care de multe ori ne vine din lauda oamenilor. Dar oare întotdeauna trebuie să lucrăm faptele bune în ascuns? Nu. Suntem datori să lucrăm faptele bune și în ascuns și la arătare, când nu vom putea să le ascundem. Numai un lucru să avem în vedere, ca toate faptele noastre să fie plăcute lui Dumnezeu și spre slava Lui. Că însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos zice: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Deci ori de facem fapte bune în ascuns, ori într-o arătare, să le facem spre slava și plăcerea lui Dumnezeu. Acest lucru ne învață și vasul alegerii, marele apostol Pavel, zicând: de aceea, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Sfinții Părinți ne arată și ei că fapta are trup și suflet. Trupul faptelor bune este lucrarea lor, iar sufletul faptelor bune este scopul cu care le lucrăm. Deci se cuvine să fim cu mare luare aminte la scopul cu care lucrăm faptele cele bune. Fapta bună făcută cu scop rău, pe lângă faptul că pierdem osteneala săvârșirii ei, ne atrage și o sândă. Căci Dumnezeu, care vede cele ascunse ale inimii noastre, nu ia aminte la ceea ce facem, ci mai mult la scopul cu care lucrăm fapta bună. Acest adevăr îl arată și Sfântul Maxim Mărturisitorul, care ne spune: în toate cele făcute de noi, Dumnezeu ia seama la scop. Căci unul lucrează fapta bună ca să fie lăudat și cinstit de oameni, altul ca să câștige bani sau avere, iar altul ca să tragă pe unii la păcate și dezmierdări. Toate aceste scopuri sunt rele și vătămătoare de suflet. Altul însă suferă toată osteneala faptelor bune și cu multă răbdare și smerenie își duce crucea vieții, având în vedere numai scopul sfânt de a face toate spre slava lui Dumnezeu, spre a câștiga milă și îndurare în ziua morții și a judecății de apoi, ca să-și mântuiască sufletul. Fericit și de trei ori fericit este asemenea om care nu dorește altceva în viață decât mântuirea sufletului său. A treia învățătură extrasă din Evanghelia acestei duminici este și îndemnul de a nu aduna comori materiale pe pământ, ci comori duhovnicești în cer. Comori pe care le dobândim tot prin săvârșirea faptelor bune, făcute cu un scop corect și bun, spre mântuirea noastră și spre slava lui Dumnezeu. Socotim că astăzi, fiind în pragul începerii postului mare sau al Paștilor, ori al păresimilor, cum îl numeau strămoșii noștri, și care ne amintește de postul Mântuitorului înainte de a începe activitatea lui mântuitoare, să vorbim despre semnificația postului creștin. De regulă, prin post înțelegem o reținere în mod voluntar de la anumite feluri de mâncare, în special de la carne și de la băuturi. Dar această înfrânare a trupului prin reducerea hranei are ca scop principal și refacerea sau îmbunătățirea vieții sufletești, o înduhovnicire a noastră. Postul este cunoscut în Antichitate și în alte religii, după cum era cunoscut și în Vechiul Testament. Se știe, de exemplu, că Hipocrate, părintele medicinii, datorită cumpătării, a trăit peste 125 de ani. De la el și până astăzi, medicina cunoaște foarte bine că multe boli, mai ales în a doua jumătate a vieții omului, se dezvoltă cu ușurință din cauza îmbuibării. Toți filozofii și înțelepții antichității au recomandat postul și curăția pentru a realiza ceva în viață. De exemplu, Pomponius Atticus, un demnitar roman, fiind chinuit de o boală de la vârsta fragedă, s-a hotărât să părăsească petrecerile și îmbuibarea și să moară prin foame. Rezultatul a fost că, după 14 zile de post, s-a vindecat. Un medic al secolului al XVIII-lea a lăsat scris pe testamentul său, zicând: păstrează-ți capul limpede, picioarele tari, stomacul ușor și nu vei avea trebuințe de doctor. Dar și marii postitori și sfinții care au ajuns la adânci bătrâneți ne arată prin traiul lor că postul lungește viața pământească și pregătește pe cea de apoi. Sfântul Pavel Eremitul a trăit 113 ani, Sfântul Antonie cel Mare 105 ani, Sfântul Arsenie 110 ani, Sfântul Teodor Eremitul 103 ani și așa mai departe. Dacă răsfoim paginile Sfintei Scripturi, ne convingem că însuși Avraam s-a abținut de la diverse mâncăruri, învrednicindu-se ca și Adam, înainte de cădere, să prânzească cu cei trei oaspeți. Moise, marele proroc și legiuitor al evreilor, a postit 40 de zile pentru a fi vrednic să primească întunete și fulgere pe lespezi de piatră, cele 10 porunci dumnezeiești sau decalogul pe care trebuie să le respectăm și noi creștinii. Prorocul Ilie, omul ales al lui Dumnezeu, de asemenea a postit, după care a primit puterea de a deschide și închide stăvilarele cerului pentru a veni pe pământ ploaia aducătoare de roade. Prorocul Daniel și cei trei tineri duși în Babilon au refuzat să mănânce la masa regelui, preferând bucate de legume. Toți prorocii și trimișii proniei au întrebuințat postul, considerându-l o armă secretă a sufletului și, în același timp, instrument al inspirației divine. După post sever și rugăciune fierbinte, Sfânta Ana, mama prorocului Samuel, își dobândește cererea de a avea fiu și pentru postul și rugăciunea sa, fiul ei, Samuel, este chemat de Dumnezeu spre a fi proroc al Domnului. La fel, Sfântul Ioan Botezătorul s-a învrednicit de alegerea cerească datorită postului părinților săi, post pe care l-a menținut și l-a desăvârșit în toată viața sa. Au postit ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, însăși Sfânta Fecioară Maria primește vestea dumnezeiască a nașterii lui Mesia chiar în timpul rugăciunii, susținută cu post sever. A postit în pustie 40 de zile și 40 de nopți însuși Mântuitorul Iisus Hristos înainte de a începe propovăduirea Evangheliei. Dar în același timp ne învață cum să postim și noi. Posteau Sfinții Apostoli și ucenicii lor. Dacă cineva se întreabă cum posteau Sfinții Apostoli, iată ce se știe despre Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului. Sfântul Iacob a fost fiul Sfântului Iosif, logodnicul Preacuratei Fecioare. Din tinerețile sale, iubind viața aspră, niciodată n-a mâncat bucate cu un de lemn, ci numai pâine. De asemenea, nici vin sau vreo altă băutură alcoolică n-a gustat decât numai apă. În baie n-a intrat și toată odihna trupească a lepădat-o. Apoi pe trup avea întotdeauna o haină aspră de păr și toate nopțile le petrecea în rugăciuni, dormind foarte puțin, iar din pricina deselor plecări de genunchi, i se aprinse pielea ca a cămilelor. Apoi a păzit curăția fecioriei sale fără de prihană până la sfârșit. De la dânsul ne-au rămas slujba Sfintei Liturghii, pe care mai apoi au scurtat-o Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Gură de Aur, și tot de la el avem și slujba tainei Sfântului Maslu, care se săvârșește până în ziua de astăzi. Dacă cineva se întreabă cum posteau creștinii la începutul creștinismului, iată ce mărturisește Filon evreul despre creștini în general și în special despre ucenicii Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. El zice: unii ca aceștia, adică creștinii, bogățiile cele vremelnice și toate averile lor își lasă și nimic dintre ale lor nu voiesc să aibă pe pământ. Și ori în ce loc sunt, ei au deosebite și cinstite case de rugăciune în care cu cucernicie și cu curăție își săvârșesc tainele lor. Niciun lucru lumesc nu fac în acelea, decât numai prorocești și recitiri, acolo se ascultă și cu cântare, după al lor obicei, slăvesc pe Dumnezeu. Unii dintre dânsii ies de prin cetăți și, lepădând toate grijile cele lumești, petrec în câmpii, în grădini și în pustie, ferindu-se de petrecerea cu toți oamenii, știind că însoțirea cu cei ce nu se potrivesc cu viața este împiedicare spre fapta bună. Apoi, înfrânarea și omorârea trupului le au ca o temelie pe care celelalte lucruri bune le zidesc. Nici unul dintre dânsii nu mănâncă, nici nu bea până seara, iar alții până a patra zi nu gustă nimic. Alții, întâlcuirile și înțelegerile Scripturii fiind mai iscusiți și cu acea duhovnicească hrana gândirii de Dumnezeu din dumnezeiasca Scriptură, neputând a se sătura, nu și-aduc aminte până la a șasea zi de hrana cea trupească. Vin, nici de cum nu beau, nici nu mănâncă carne și nimic din cele mișcătoare, ci numai pâine și apă, sare și isop. Acestea erau la dânsii desfătările. Sunt între dânsii și din partea femeiască, care s-au deprins cu o viață ca aceasta, între care multe au îmbătrânit în feciorie, păzind întregimea trupului curat, nu de silă, ci cu bunăvoie și cu cernicie. Și în înțelepciunea aceea, păzindu-se, nu numai inimile, ci și trupurile își sfințesc, socotind că nu le este lor lucru cuvincios ca vasul primit spre săvârșirea înțelepciunii să slujească îndulcirii patimilor. Și acei care doresc sămânța cuvântului Dumnezeu și patul cel neîntinat și fără de moarte, din care se naște rodul cel ce niciodată nu moare, luând tâlcuirea Sfintei Scripturi de la cei mai bătrâni ai lor, caută în ea duhovnicească înțelegere și tainele cele ascunse, socotind că Scriptura este ca un trup văzut iar priceperea ca un suflet nevăzut. De dimineață se scoală la doxologia lui Dumnezeu și la rugăciune, la cântare și la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, fiind îndeosebi femeile. Iar alții câte 7 săptămâni petrec în post de săvârșit. Această zi este la adânsii în mare cinste, celelalte praznice ale lor, mai înainte gătindu-le, se odihnesc. Preoții și diaconii săvârșesc dumnezeiasca slujbă, iar peste tot aceea este mai întâi șezător un episcop. Acestea le scrie Filon Evreul despre ucenicii Sfântului Evanghelist Marcu și despre sfintele obiceiuri ale Bisericii lui Dumnezeu. Iată așadar, dragi părinți și frați creștini, cum posteau primii creștini. Unii mâncau doar la apusul soarelui, cei mai mulți, alții a patra zi, alții doar duminica, iar alții și după câte 7 săptămâni întregi, adică după 49 de zile. Iar atunci când mâncau, mâncau doar pâine, sare, apă și isop. De aceea se și împărtășeau foarte des. Nu ca acum, când unii vor împărtășanie deasă, însă fără nicio nevoință. Dacă cineva se întreabă cum posteau călugării la începutul monahismului, să citească Patericul Egiptean și rânduiala vieții monahicești a Sfântului Pahomie cel Mare și va afla că monahii posteau ca și primii creștini, mâncând pâine, sare, apă și isop, iar unii și câteva verdețuri și legume, unii seara târziu, alții la 2 și 4 zile, alții doar duminica, alții din 2 în 2 săptămâni, alții din 40 în 40 de zile și unii și chiar mai mult. Iar dacă cineva socotește că rânduiala mâncării de post continue, adică în tot timpul anului, era doar la monahii sihaștri, să citească regulile monahale ale vieții de obște a Sfântului Pahomie cel Mare, rânduială primită direct de la Dumnezeu prin mâna îngerului de către cuviosul Pahomie cel Mare, unde citim următoarele. De exemplu, în regula cu numărul 45 este scris: nimeni să nu se atingă de vin sau de ciorbă de pește, în afară de bolnavii de la bolniță. Deci, dacă numai monahilor bolnavi li se îngăduia ciorba de pește, înseamnă că monahii sănătoși mâncau tot timpul mâncare de post. Căci, până și în ziua de astăzi, în timpul posturilor mari, se face în anumite zile dezlegare doar la pește, nu și la lactate. Iar regula cu numărul 54 zice: dacă nevoia va sili pe cineva, adică pe vreun monah, să doarmă în afară de mănăstire, să doarmă fie la biserica satului, fie la mănăstirea care are aceeași credință cu el. Dacă rudele sau prietenii vor pregăti mâncare și îl vor sili să mănânce, să ia și să mănânce numai dacă aceste bucate se obișnuiesc a se folosi și în mănăstire. Nu va gusta ciorbă de pește, nici nu va bea vin, nici altceva din cele neobișnuite. Iată, din această regulă reiese și mai clar faptul că în rânduiala vieții de obște a Sfântului Pahomie cel Mare, monahii obișnuiau să mănânce doar legume, iar monahii bolnavi aveau voie să mănânce nu orice, ci doar ciorbă de pește. Mai apoi, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Teodosie, începătorul vieții de obște, au îngăduit ucenicilor lor, în obștile organizate de ei, și mâncare de pește și lactate, ei înșiși însă, ținând până la sfârșitul vieții lor, rânduiala cea din tâi, mâncând doar legume. Deci, dragi părinți și frați creștini, când medităm la acest subiect al postului, să avem în vedere trei stări de începuturi, de început. 1. Începutul neamului omenesc, când Adam și Eva mâncau doar poame, adică doar mâncare de post, cum zicem astăzi, după care fiii lor au început să bea și laptele unor animale, iar mai apoi, înaintea potopului, decăzuseră atât de mult încât ajunseseră să se mănânce oamenii între ei și în această pricină după potop, Dumnezeu le-a îngăduit oamenilor să mănânce trupuri de animale. Apoi să privim și la al doilea început, începutul creștinismului, și am arătat mai înainte cum trăiau și cum posteau primii creștini. Și al treilea început, începutul monahismului, și am spus în câteva cuvinte cum posteau primii monahi. Toate aceste trei începuturi observăm că au ceva comun, și anume un post trupesc înalt, care ni se pare pentru unii deosebit de greu de atins acum, și o viață morală înaltă. Meditând la aceste trei începuturi, putem face o evaluare corectă a momentului actual în care ne aflăm, observând cât de mult am decăzut noi creștinii și monahii. De-a lungul vremii însă, cei care se străduiau cu viața în post și rugăciune au căzut însă și în extreme. Pentru aceea, Sfinții Părinți au dat canoane care să îndrepte aceste extreme ale lor. De aceea, am să aduc înainte două canoane, unul al Sfinților Apostoli și celălalt al Sinodului local din Gangra. Canonul 64 al Sfinților Apostoli ne spune: dacă vreun cleric s-ar afla postind în ziua duminicii sau sâmbăta, afară de una numai, să se caterisească, iar de va fi mirian să se afurisească. Ne mirăm auzind cum trăiau creștinii și ceea ce ne spune acest canon. Însă acest canon l-au dat Sfinții Apostoli nu pentru cei care se nevoiau drept și cu bună înțelegere, pentru că vedem că și Sfinții Apostoli posteau, cum am și spus despre viața Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului. Am văzut, am amintit cum posteau primii creștini. Ei bine, toți aceștia nu intră sub incidența acestui canon. Iată însă cine sunt acei care sunt supuși acestui canon. Existau între primii creștini, dintre iudei, mulți cu o înțelegere rigidă rămasă din legea veche și care, din această pricină a rigidității lor, vroiau ca Sfinții Apostoli să forțeze pe toți creștinii să treacă întâi la iudaism și mai apoi să devină creștini. Pentru unii ca aceștia, cu o înțelegere eronată și care erau blocați în rigiditatea lor, Sfinții Apostoli au dat un astfel de canon. În Gangra însă, mai târziu, s-a adunat un sobor de 13 episcopi din pricina unei neorânduieli pe care o săvârșeau anumiți monahi. Anumiți monahi care erau în jurul unui episcop pe nume Eustație, episcop al Sevastiei din Armenia. Acest ierarh, împreună cu călugării din jurul său, au început la un moment dat să se abată de la dreapta cinstire, de la buna rânduială și de la buna cuvință a vieții duhovnicești. De exemplu, se îmbrăcau foarte zdrențuror și murdar. Când vedeau un creștin îmbrăcat curat, îi spuneau, nu te mântuiești. Pentru faptul că ei țineau curăția și fecioria, pe creștinii care se căsătoreau după lege, le spuneau, nu te mântuiești. Vis-a-vis de rânduiala apostolului, ei nu aveau un post continuu, așa cum vedem la Sfinții Apostoli, la primii creștini și la Sfinții Părinți. Ei făceau lucrurile sucit. De exemplu, când biserica postea, ei dezlegau. Când biserica dezlega, ei posteau. Erau pe invers. Pe lângă aceste abateri, mai aveau două grave și mari abateri, anume, nu lăsau pe creștini să se adune la biserică. Oriunde altundeva, numai nu la biserică. Și cealaltă, nu lăsa pe creștini să cinstească moaștele mucenicilor. Pentru aceste abateri, cei 13 episcopi din Gangra au dat 21 de canoane. Canonul 18, referitor la post, este acesta. Dacă cineva pentru păruta nevoință ar ajuna duminica, anatema să fie. Ce înseamnă păruta nevoință? Exact ceea ce făceau acești monahi cu episcopul lor, Eustații. Ei dezbinau biserica. Când biserica postea, ei dezlegau. Erau pe invers. Făceau mare tulburare în biserică. Însă al 21-lea canon al acestui sinod local se cheamă dezvinovățire pentru cei care se nevoiesc drept în biserică. Faptul acesta că mulți clerici și mulți creștini și monahi nu au înțeles tâlcuirea corectă a acestor canoane a dus la mai multe dezbinări și certuri inutile. Sfântul Ioan Iacob, românul din Hozeva, are în cartea sa Hrană duhovnicească mărturia unei întâmplări pe care a găsit-o scrisă în anul 1970 în revista duhovnicească Agia Marina, în luna februarie. Această întâmplare este descrisă de Sfântul Nil din muntele Athos. Și este următoarea. În insula Creta erau mai multe feluri de mănăstiri, între care se afla și un schit, în care trăiau părinți monahi care se îngrijeau de mântuirea lor. Aceștia aveau doi duhovnici care nu se potriveau unul cu altul. Unul învăța pe ucenicii lui că postul nu folosește la nimic, decât numai patimile ne luptă și ne batemă. Celălalt zicea că din mâncare multă se nasc patimile. Cel din tâi iarăși zicea că după cum fructele odrăslesc din copac și cu cât se udă copacul și fructul se mărește și se întărește, tot așa și omul cu cât mănâncă și bea mai mult se întărește și se mișcă patimile. și se certau între ei, zicând cel din tâi celui de-al doilea că face aceasta ca să laude lumea și că Dumnezeu a poruncit să păzim postul în zilele cele rânduite, lunea, miercurea, vinerea, iar în celelalte zile să dezlegăm. A mai zis că cine postește sâmbăta și duminica este eretic și se afurisește. Deci înțelegea greșit tâlcurea acestor canoane, amintite mai înainte. Acestea auzind fiicei duhovnicești ai duhovnicului celui mai sus numit, care făcea pogorământ, mâncau și beau pesăturate. Și în această pricină s-a întunecat mintea lor și au căzut în nesimțire despre datoriile lor și nici de cum nu se mai gândeau la cele sufletești, fiind robiți de patimile trupești care sunt împotriva vieții monahicești. Și umplându-se de gânduri spurcate între dânsi și îndrăzneau și se împărtășeau cu Sfintele Taine. Mai târziu a murit duhovnicul care dezlega postul și l-a îngropat în biserică ca pe un sfânt, lângă tronul împărătesc, în stânga. Într-o noapte, când paraclisierul a intrat în biserică să aprindă candelele, vede că arde strana arhiereului. Îndată s-a dus să spune egumenului ce s-a întâmplat. Ducându-se repede în biserică, vede că adevărat ardea un foc care nu mistuie. Uitându-se și spre Sfântul Altar, vede un arhiereu îmbrăcat în haine arhierești și lângă dânsul doi îngeri în veșminte albe. Înțelegând că este vedere dumnezeiască, a închis ușa bisericii și lua aminte la cele ce se petreceau. Și vede că cei doi care erau îmbrăcați în veșminte albe, adică îngerii, mergeau din Sfântul Altar spre mormântul duhovnicului și scoțând trupul afară, l-au ridicat cu multă cinste și evlavie și l-au dus în fața ușilor Sfântului Altar. După aceea a ieșit arhiereul de la jertfelnic, ținând în mâinile lui Sfântul Disc, și l-a pus la gura trupului celui mort. După aceea lovea pe spate și ori de câte ori lovea, ieșea câte un mărgăritar al Sfântului Trup, al stăpânului cu care s-a împărtășit și cădea pe Sfântul Disc. Pe urmă l-a așezat pe Sfânta Masă. După aceea a luat și Sfântul Potir și l-a pus la gura lui și tot așa lovea în spate și ieșea Sfântul Sânge al Dumnezeieștii Împărtășiri, care cu nevrednicie s-a împărtășit. Căci după cum preotul desfrânat este oprit să slujească dumnezeiasca liturghie, tot așa și duhovnicul care face pogorământ și nu canonisește după lege și după canoanele bisericii și nu face mărturisirea cum trebuie și unii iau și bani de la cei ce se mărturisesc, sunt opriți de a sluji Sfânta Liturghie. După ce arhiereul a luat stăpânescul trup și sânge al celui decedat, a zis către el: du-te de la mine, înosânda focului veșnic, care l-am pregătit pentru tine și fiii tăi. Iată, îndată l-au răpit sfinții îngeri, cei îmbrăcați în haine albe, pe trupul cel mort, și cu necinste l-au aruncat în groapă, lovindu-l cu pietre, l-au acoperit și l-au lăsat. După aceea, flăcările focului l-au înconjurat, ajungând la ușa bisericii. Au adus și alte trupuri moarte, care erau fiii lui cei duhovnicești, și au pus înaintea ușilor împărătești, unul după altul, cu evlavie, pentru preacuratele taine care erau în trupurile lor. Și la fel a venit arhiereul și a luat de la toți cu discul și Sfântul Potir, preacuratul trup și cinstitul sânge, după cum și la duhovnic, zicând către ei: duceți-vă de la mine și voi cu părintele vostru în muncile cele veșnice ale iadului. Pe urmă, Sfântul Înger, trăgându-i cu necinste și lovindu-i cu pietre, i-au aruncat în mormânt, acoperindu-i cu pietre. Egumenul cu paraclisierul s-au înfricoșat foarte tare și stăteau nemișcați, mirându-se de cele petrecute. Sunând clopotele, s-au adunat toți frații și egumenul le-a spus toate cu deamănuntul. Pe urmă însă a poruncit să deschidă mormânturile, ieșind din ele o putare nesuferită, care a ținut 7 zile în chipul celor 7 păcate de moarte. și trupurile nu s-au mai aflat în mormânt. Întâmplare înfricoșătoare și pentru părinte și pentru fiul duhovnicesc. Deci, dragi părinți și frați creștini, dacă medităm la pericopa evanghelică a acestei duminici, vedem că Mântuitorul nu oprește postul care se face cu bună rânduială spre slava Lui, ci oprește nevoința fățarnică. De aceea și pericopa evanghelică pe care am auzit-o se încheie cu aceste cuvinte, unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Dacă comoara ta este slava deșartă și închipuirea care îți vine din nevoință, atunci te întuneci și te pierzi. Dacă comoara ta este slava lui Dumnezeu și dragostea către El și slujirea cu toată ființa ta față de El, atunci Harul lui Dumnezeu te luminează, te înconjură, te întărește și te sfințește. Însă, desigur, nu toate trupurile sunt la fel. Există diferențe între un trup sănătos și un trup bolnav. Însă există și diferențe între chiar trupurile sănătoase. Unele pot mai mult, altele mai puțin. Și de multe ori, chiar același trup, în restimpuri diferite, poate mai mult odată și altă dată mai puțin. De aceea și Sfânta Biserică, în înțelepciunea ei, a diversificat măsura postului trupesc pentru fiecare și a lăsat la râgna și puterea fiecăruia nevoința postului trupesc sub îndrumarea părintelui duhovnicesc. De aceea, știind că nu toți putem la fel, Sfânta Biserică a hotărât ca un minimorum ca zilele de miercuri și vineri, plus cele patru posturi de peste an, să le ținem cu toții. Excepție și de la acestea, făcând anumite categorii de oameni, cum ar fi bolnavii și copiii de anumite vârste. Observăm în calendarul bisericesc că biserica noastră a rânduit posturi de o zi, dar și de lungă durată, cum sunt cel al Paștilor, pe care vom începe de mâine, al nașterii Domnului, al Crăciunului, de 6 săptămâni, începând cu ziua de 15 noiembrie, al Sfinților Apostol Petru și Pavel, a cărui durată este în funcție de data Paștilor, el începând în ziua de luni de după Duminica tuturor Sfinților, prima duminică după Rusalii, și postul Sfintei Marii sau al Adormirii Maicii Domnului de 2 săptămâni. Posturile de o zi sunt cele de miercuri și vineri din fiecare săptămână, rânduite de biserică încă de la începutul secolului I al erei creștine, la care se adaugă cel al praznicului Sfintei Cruci la 14 septembrie. În anumite perioade de mare bucurie duhovnicească ale anului liturgic, biserica acordă dezlegare de post chiar și în zilele de miercuri și vineri, fiind consemnate în calendar sub numele de harți, după cum în anumite zile de sărbătoare, bunavestire, florii, etc., biserica acordă așa numită dezlegare pentru pește, unde lemn și vin. Biserica recomandă și așa numitul post negru, adică o ajunare desăvârșită, în care nu se consumă nimic, nici mâncare, nici băutură, o zi întreagă. De pildă în vinerea sau sâmbăta patimilor, ori în ajunul Crăciunului și a bobostezei. Și postul aspru sau uscat când se ajunează până înspre seară, iar atunci se gustă numai din mâncare uscată, pâine, poame, apă. Așadar, postul este abținerea cu liberă știință de la anumite mâncăruri și înlăturarea patimilor. Adică există un post trupesc și un post sufletesc. Nu înseamnă că e ceva întinat în alimente, ci reținerea de la o parte din ele îmbogățește și justifică viața duhovnicească. Cei care privesc postul ca ceva învechit, ba chiar cu dispreț, spunând că slăbește organismul și amenință sănătatea, nu sunt credincioși ai căror convingere și credință să se arate din fapte. Însă postul, după cum am zis, nu se mărginește la înfrânări de considerații terapeutice sau igienice, ci este realitatea spirituală a vieții. Postul trupesc naște virtutea și ne menține sau ne redă sănătatea. Pe când postul sufletesc, care înseamnă oprirea de la orice patimă și păcat, susținut și de cel trupesc, ne conduce în viața veșnică. Există așadar o contopire între cele două, iar această contopire formează postul cel adevărat, care este delimitat. Începe de la naștere și se transfigurează în veșnicie. În fața atâtor posturi, poate că unii dintre credincioșii de azi se întreabă: oare în lumea secularizată și tehnicizată de azi, postul nu este ceva anacronic, ceva depășit, ceva prea greu de respectat, mai ales dacă ținem seama, pe de o parte, de lipsurile materiale de tot felul pe care le întâlnim, inclusiv cele de natură alimentară, iar pe de alta, dacă avem în vedere și munca grea pe care o desfășoară mulți dintre noi. Cercetând cu atenție învățătura bisericii noastre cu privire la post, ne convingem ușor că aceste păreri sunt greșite. Multora dintre noi, medicile recomandă abținerea de la anumite produse alimentare în vederea menținerii sau refacerii sănătății. Și este ușor de constatat că absolut toți respectă aceste prescripții medicale, dar în același timp prescripțiile bisericii cu privire la post ni se par greu de îndeplinit. Oare de ce? Răspunsul ne-l dă Mântuitorul însuși când le spune apostolilor că n-au putut vindeca un copil bolnav, lunatic, adus de la tatăl său, din pricina puținei lor credințe. Adăugând că stoiul acesta de demon prin nimic nu este decât numai prin rugăciune și cu post. După cum am și spus, că și din paginile Sfintei Scripturi și din scrisul Sfinților Părinți, aflăm că postul nu trebuie să fie numai o reținere de la consumarea unor alimente, în speță a cărnii, ci dimpotrivă el presupune, în primul rând, și o noire sufletească, o înfrânare de la fapte nesocotite sau nevrednice de numele sau de calitatea de creștin. Deci porunca postului are în vedere nu numai trupul, ci mai cu seamă sufletul. Postul trebuie să fie un mijloc de fortificare a voinței, de întărirea celor slabi în credință, de îndreptarea celor rătăciți de căință și de părere de rău pentru faptele rele pe care le-am săvârșit, de smerenie, de rugăciune mai stăruitoare și, în chip deosebit, de iertare asemenilor noștri. Nu în zadar ne avertiza Mântuitorul în prima parte a pericopei evanghelice care s-a citit, că iertarea noastră din partea lui Dumnezeu este condiționată de iertarea pe care o acordăm noi semenilor. Postul nostru trebuie să se deosebească radical de cel al evreilor din perioada Vechiului Testament, pe care prorocul Isaia îl înfiera prin aceste cuvinte: dacă postiți pentru certuri și judecăți și îl bateți cu pumnul pe cel obidit, de ce mi-aduceți mie postul, așa cum o faceți astăzi, că vocea voastră, ca vocea voastră să se audă strigând? Nu asemenea post am ales eu, zice Domnul, ci tu dezleagă orice legătură a nedreptății, dezleagă nodurile cu silnicie înodate, lasă-i liber pe cei striviți în legături și rupe toate înscrisurile cu socoteli nedrepte. Frânge pâinea ta pentru cel flămând și adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost. Dacă vezi pe cineva gol, îmbracă-l și nu-i trece cu vederea pe cei de un neam cu tine. Atunci lumina ta se va deschide ca o dimineață și sănătatea ta curând va răsări și dreptatea ta îți va merge înainte și slava lui Dumnezeu te va înconjura. Cu alte cuvinte, am zice, postul sufletesc. Dumnezeu atrage atenția acestui post, în special acestui post sufletesc. Nu-l anulează pe cel trupesc, dar dacă cel trupesc devine o fățărnicie și uităm de cel sufletesc, atunci, cum am și spus mai înainte, ne întunecăm și ne pierdem. Sfântul Vasile cel Mare, care a trăit în veacul al IV-lea, scria: a sosit vremea postului și a curăției. Nu numai a depărtării de bucate, ci și a curățirii de păcate. Postul, continuă el, poate întoarce pe om la Dumnezeu. Câteva decenii mai târziu, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea într-o predică: zici că postești? Arată-mi aceasta prin fapte. Să postească și ochiul tău și gura ta. Să postească toată ființa ta. Iar Sfântul Grigore de Nisa era și mai categoric când zicea: opriți-vă de la cele rele, potoliți-vă pofta după avere străină, feriți-vă de câștigul nedrept, stingeți inimile voastre iubirea de arginți, că ce folos dacă gura ta nu se atinge de carne, iar tu prin răutatea ta mănânci pe fratele tău. Postul care va să zică, frați creștini, trebuie însoțit de lacrimile pocăinței, de rugăciune, de îndepărtarea de tot ceea ce este dăunător vieții noastre în general. Să gândim, să simțim și să voim numai ceea ce este vrednic de numele de creștin. Să nu mai iasă din gura noastră cuvinte de ocară, de clevetire, de jignire și mai cu seamă înjurături. Să trăim de plin cu toată ființa noastră virtuțile creștine pe care ni le recomandă Biserica. Și dacă prin eforturi de voință ne reținem de la anumite bucate, tot așa să ne oprim și de la gândurile rele și de la păcatele trupului. Altfel, dacă nu ajungem la un post al sufletului, cel doar al mâncării va avea prea puțină valoare. Postul nu trebuie să fie prilej de întristare, ci dimpotrivă de bucurie duhovnicească, știind că prin el biruim patimile și plăcerile trupului. Pentru că prin el facem în trupul nostru un lăcaș al Domnului, pentru că prin el ajungem la înviere. Să dăm, deci, frați creștini, postului o valoare moral-spirituală, ca în felul acesta să fie cu adevărat un act de cinstire al lui Dumnezeu, o jertfă a noastră pe altarul iubirii față de Tatăl și de Fiul Său, care a adus în lumea adevăratul post al lacrimilor, al pocăinței, al rugăciunii, al iubirii de semeni. Iar dacă unii dintre noi nu vor putea ține tot postul, așa cum ne recomandă Biserica, fie din cauza vârstei, fie din cauza sănătății șubrede, fie datorită lipsurilor materiale, atunci se ceare sfatul duhovnicilor lor, care le vor rândui cele de cuviință. Acestor credincioși, deci celor care nu vor putea ține în întregime postul prescris, ne recomandăm cu stăruință postul duhovnicesc, spiritual. Și în încheiere, să medităm și la cuvântul de învățătură al Sfântului Apostol Pavel, pe care l-am auzit astăzi în pericopa Apostolului, care ne îndeamnă să nu judecăm nici pe cel ce mănâncă legume, nici pe cel ce nu mănâncă, dar să ascultăm și porunca răspicată, potrivită la acest început de post. Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii, așa încă în plină zi să umblăm cuvincios, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânare și în fapte de rușine, nu în ceartă și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slava și cinstea în vecii vecilor. Amin.